program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. 15. novembra do 9 sati i 30 minuta najvažnije su vesti. Evolex na Kosovo od 2. decembra i pored protivljenja kosovskih lidera navodi Novosadski dnevnik. U dvorištu Međunarodne civilne kancelarije u Prištini u petak popodne eksplodirala ubačena bomba. Posle dogovora sa MMF-om, vlada Srbije najavljuje restriktivan budžet za narednu godinu. Božidar Đelić najavljuje smanjenje budžeta za organizaciju Univerzijade 2009. sa 200 na 50 miliona evra. Učesnici G20 u Vašingtonu postigli dogovor o podršci rešavanju svetske recesije. Požar uništio 100 bogataških kuća u Kaliforniji. U Srbiji danas oblačno i hladno, maksimalna temperatura od 9 do 13 stepeni. U emisiji, pored ostalog, možete čuti i sledeće. Uprkos povoljnom aranžmanu sa MMF-om u iznosu od 520 miliona dolara, ministarka financija Dijana Dragutinović poručuje:
mi ćemo se truditi da nam to ne zatreba.
Kako Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti, komentariše izjavu Rasima Ljajića da će nakon hapšenja Karadžića biti teže uhapsiti Ratka Mladića, jer su oni pomagači sada mnogo oprezniji?
Pitanje je zašto nismo prosto isporučili Mladića onda kada ga je čuvala vojska. Dakle, kada on nije bio oprezan i tada se nije skrivao, već je uživao zaštitu države.
Biramo i gafa nedelje, a predlozi su ovog puta u duhu koji zacrtava pisac Svetislav Basara.
Shvatio sam da se ovde ne menja ništa od 1804. i neće nikad promeniti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Eulexa započeće 2. decembra na Kosovu, bez obzira na rezultate pregovora na liniji Priština-Brisel-New York, piše danas Novosadski dnevnik, pozivajući se na izvore u Briselu. U slučaju da dogovor ne bude postignut u Njujorku, Eulex će početi sa radom 2. decembra u albanskom delu Kosova, dok će u srpskim enklavama i na severu Kosova do daljnjeg UNMIK nastaviti da radi svoj posao, naveo je izvor dnevnika. List dodaje da će visoki predstavnik Europske unije Javier Solana uputiti pismo predsjedniku Kosova Fatmiru Sidiju, u kome će ga obavestiti da Eulex svoju misiju na Kosovu počinje 2. decembra. Ovaj list u današnjem broju donosi izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, u kojem se navodi da će za kosovske Srbe garantovati Ujedinjene nacije. Srbi će na Kosovo dobiti još jače garancije od onih koje je predviđao Ahtisarijev plan, posebno u oblasti policije, sudstva, carine i zaštite crkve, piše dnevnik. Predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Hašim Tači rekli su u petak da nisu pod pritiskom međunarodne zajednice da prihvate plan Ujedinjenih nacija u 6 tačaka i najavili da će mu se i dalje suprotstavljati. U dvorištu Međunarodne civilne kancelarije u Prištini u petak popodne eksplodirala je ubačena bomba koja je prema navodima kosovske policijske službe pričinila samo manju materijalnu štetu, portparol kosovske policijske službe Veton Elšani.
Je oštećeno prvi sprat sa prozorima, najverovatnije to nije bilo ručna granata, nego nešto drugo, što veće najverovatnije, nije bilo sa fragmentima.
Portparol kosovske policijske službe Veton Elšani, napad na kancelariju međunarodne civilne misije u Prištinu sudili su francuska predsjedavajuća Europskom unijom, ambasador SAD u Prištini Tima Kajdanov i drugi. Češko predsjedavanje Europskom unijom prvih 6 mjeseci naredne godine ubrzaće pregovore Srbije o integraciji u Europsku uniju, ocenio je u petak u Pragu ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nakon razgovora sa češkim kolegom Karolom Švancerbergerom.
Mnogo važnih koraka je pred nama baš tokom češkog predsjedavanja, dobijanje statusa kandidata, uspostavljanje bezviznog režima za putovanje građana Srbije u zemlje Europske unije i mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan današnjim razgovorima. Imamo puno razumevanje Srbije i Češke, imaćemo punu podršku češke vlade na našem evropskom putu i sve one stvari za koje smo se nadali da ćemo imati razumevanje i dobiti podršku od češke vlade, dobili smo i zato sam zadovoljan razgovorima.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o stand-by aranžmanu od 520 miliona dolara, izjavila je to u petak ministarka financija Dejana Dragutinović. Ministarka financija još rekla da će svi budžetski korisnici podneti teret restriktivnog budžeta za iduću godinu i da neće biti prostora za veće povećanje plata i penzija. O ovoj temu nastavku odmah nakon pregleda najvažnijih vesti. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da je budžet za organizaciju Univerzijade 2009. smanjen sa 200 miliona na 50 miliona evra. Uspeli smo da sa nekih 200 miliona evra smanjimo budžet na 50, odnosno 52 miliona evra. Sada je pravi test usvajanja budžeta u Republici Srbiji, u gradu Beogradu i na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, rekao je Đelić novinarima na sednici Odbora za omladinu i sport u Skupštini Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregled najvažnijih informacija iz sveta. Stotinjak luksuznih kuća uništeno je, oko 4000 ljudi je evakuisano zbog požara koji je zahvatio 1000 hektara oko grada Santa Barbara u Kaliforniji i Sjedinjenim Državama. Guverner te države Arnold Schwarzenegger proglasio je vanredno stanje što omogućava korišćenje državnog novca za pomoć stanovništvu i imovini. Požar koji za sada nerazjašnjenih razloga buknuo sinoć oko 18 sati, ubrzo se proširio zbog vetra koji je duvao i do 100 km na sat u Montesitu, bogatom gradu sa 14.000 stanovnika na obali Pacifika. Učesnici samita industrijski najrazvijenijih zemalja i jakih zemalja u razvoju, takozvana grupa G20 u Vašingtonu, dogovorili su se da će podržati privredu i sprovesti regulisanje svetskog finansijskog sistema, sazna se iz izvora bliskih francuskoj delegaciji i prenele su agencije. Odluke koje će usvojiti G20 biće objavljene u zajedničkom saopštenju na 5 strana nakon završnog skupa svetskih lidera posvećenog suzbijanju najgore finansijske krize od 1929. godine i koja preti da baci svetsku ekonomiju u tešku recesiju. Najmanje jedna osoba izgubila život u talasu nasilja koje je zahvatilo Kolumbiju posle propasti piramidalnih banaka, zbog čega je stanovništvo koje je u njih ulagalo izgubilo novac vrednosti stotina miliona američkih dolara. Propast piramidalnih banaka i nelegalnih finansijskih ustanova koje su obećavale kamatu od 150% pokrenulo je spiralu nasilja. I vesti Srbije, motorni benzin u Srbiji pojeftinio je od ponoći u proseku za 2,4 dinara, dizel goriva za 2,39 dinara. Posljednja korekcija cijena u Srbiji usledila nakon cene sirove nafte na svetskom tržištu smanjenjem za 4,82%. Ministarstvo rudarstva i energetike je ocenilo da su se stekli uslovi, dakle, za pojeftinjenje goriva u Srbiji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o stand-by aranžmanu koji prema sadašnjem kursu iznosi 520 miliona dolara i koji bi trebalo da traje 15 meseci, odnosno do marta 2010. godine. Taj kreditni aranžman trebalo bi da bude predstavljen bordu direktora MMF-a do sredine decembra, koji bi o tome trebalo da se izjasni kao i vlada Srbije. Analitičari procenjuju da je aranžman sa MMF-om dobar za Srbiju, pripremio Nebojša Grabeš.
Vlada Srbije postigla je dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o 15-mesečnom stand-by aranžmanu koji podrazumeva kreditnu podršku Srbiji od 520 miliona dolara ukoliko joj zatreba. Ministarka financija Dijana Dragutinović već poručuje:
mi ćemo se truditi da nam to ne zatreba.
Takav aranžman sa MMF-om, po rečima ministarke Dragutinović, omogućava veću fleksibilnost Srbije da spreči eventualne efekte globalne finansijske krize.
Program učvršćuje poverenje, pre svega stranih investitora, privatnih, ali i međunarodnih finansijskih institucija u našu zemlju i svima nama daje neki veći osjećaj sigurnosti. Ovaj program jeste odgovor države na krizu i nije sporno, jeste kriza.
Šef misije MMF-a Albert Jager izjavio je da srpska privreda može da se nosi sa globalnom krizom, ali da se suočava s problemima koji je čine ranjivijom od drugih zemalja u regionu, kao što su visok platno-bilansni deficit i glomazan javni sektor.
Its external current account deficit is very high. We called it the Serbia's 500 billion dinar problem.
Tekući deficit Srbije je veoma visok. Mi smo to nazvali problemom Srbije od 500 milijardi dinara. Prema tome, to znači da srpska ekonomija svake godine troši 500 milijardi dinara više nego što zarađuje.
This is a problem that many other economies in the region have as well.
Ovo je problem koji i mnoge druge privrede u regionu imaju.
Jager je predočio da finansijsku situaciju u zemlji dodatno otežava neadekvatna fiskalna politika, slabi izvozni potencijali, kao i niska stopa uštede u privredi, ali je dobro što Srbija ima nizak nivo kratkoročnog spoljnog duga.
Now our bottom line is still that Serbia should be able to withstand the financial difficulties that are coming.
Naš zaključak jeste da bi Srbija trebalo da bude u stanju da izdrži finansijske probleme koje dolaze.
But this will very much depend on.
Ali će to u velikoj meri zavisiti od toga da li će Srbija primeniti mnogo jače i kredibilnije vidove ekonomske politike nego u prošlosti.
Much stronger and more credible policies than in the past.
Ministarka financija Dijana Dragutinović ukazala je da je aranžman sa MMF-om odgovor države na krizu i da će biti uspostavljena štednja na svim nivoima od države, opština, fondova, socijalnog osiguranja, ali je naglasila da nisu ugrožena kapitalna ulaganja. Ona je rekla da će u narednoj godini budžetski deficit biti maksimalno 1,5% bruto društvenog proizvoda i da neće biti rezultat ekspanzivne fiskalne politike, već usporavanja privrednih aktivnosti.
Budžet za 2009. godinu znači bitno različitu strukturu javne potrošnje. Pad tekuće potrošnje, odnosno učešća tekuće potrošnje u društvenom proizvodu i veoma visoko učešće kapitalnih izdataka u javnoj potrošnji. Što se tiče mase plata i penzija, u odnosu na 2008. godinu raste. Rast je, najblaže reč, veoma umeren, ali svaki rast ostavlja dovoljno prostora za fleksibilnost, posebno za dobro targetiranu socijalnu politiku.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da će vlada Srbije i Centralna banka potpisati memorandum o razumijevanju koji će biti precizirana jasno podeljena odgovornost u postizanju ciljane inflacije za 2009. godinu.
Cilj za 2009. godinu biće ne više bazna inflacija, nego ukupna inflacija, dakle indeks potrošačkih cena, koja do kraja iduće godine treba da bude na nivou 8 plus minus 2%.
U prvim reagovanjima ekonomski eksperti i analitičari ocenjuju da je dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom veoma značajan za Srbiju, a Biljana Stepanović, direktorka Economist Media Group, to objašnjava ovako.
Mnogo znači Srbiji čak i da ne tražimo novaca, ja mislim da ćemo tražiti, znači psihološki. Zamislite u situaciji u kojoj sve zemlje se trude da pokažu kako racionalno raspolažu, jel da, svojom ekonomijom, da jedino Srbija ne postigne sporazum i da kaže mi nemamo nikakvu kontrolu, ni sa kim ne sarađujemo, kako sutra da se pojavite kod bilo ko kreditora, ne samo kod MMF-a i da tražite novac, ako osnovni uslova, to je štednja, niste ispunili.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uoči posete haškog tužioca Serža Bramerca Beogradu, intenzivirana je potraga za optuženikom broj 1 Ratkom Mladićem, a pretresaju se i privatne kompanije za koje se veruju da finansiraju njegovo skrivanje. Činjenica je, međutim, da Serž Bramerc u ponedeljak u Beograd od svojih domaćina, odnosno da u ponedeljak od svojih domaćina u Beogradu neće čuti da je na Mladićevo dugogodišnje skrivanje stavljena tačka. Slušamo prilog Branke Trivić.
Potraga za haškim optuženikom Ratkom Mladićem nije uzaludna. Pretres fabrike Vujić Valjevo samo je početak akcije prekida finansiranja skrivanja haških begunaca, rekao je tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević. Dodao je međutim i da ne može sa 100% sigurnošću da kaže da je Mladić u Srbiji. Svom kolegi iz Haškog tribunala Seržu Bramercu, kada u ponedeljak dođe u Beograd, kako bi procenio stepen saradnje Srbije sa sudom za ratne zločine u Hagu, Vukčević će predočiti šta je sve urađeno i preneti stav da je osnovni cilj Srbije hapšenje haških begunaca. Podsjetivši da će svako ko dostavi informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja Mladića dobiti nagradu od 1 milion evra, Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, naglasio je da se time demonstrira odlučnost Beograda da preostale obaveze prema tribunalu budu što pre ispunjene.
Nastojimo da pošaljemo vrlo jasnu poruku, ne nikom u međunarodnoj zajednici, rekao sam da za tim nema potrebe, već našoj javnosti, da ćemo učiniti sve da se obaveze prema tribunalu ispune, gdje država platila vrlo visoku cenu činjenici da Ratko Mladić je još uvijek na slobodi.
Ljajić je međutim rekao i da ne zna gde se Mladić skriva, a ponovio je i ocenu ministra odbrane Dragana Šutanovca da će nakon hvatanja Karadžića biti teže uhapsiti Mladića jer su oni njegovi pomagači mnogo oprezniji. Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, zamolili smo da prokomentariše tu Ljajićevu izjavu.
Ima logike sa ocenom da je hapšenje Karadžića donekle možda uticalo na slabije sad mogućnost da se locira Mladić, ali činjenica da tu postoji korelacija vam već nešto govori, znači da može nešto i da se prati, tako da to možda i ne mora da bude tako kontraproduktivno kako su naši zvaničnici predstavili. Mislim da će mnogo ozbiljni test iskrenosti, napora koji državni organi ulažu da se privedu u pravdi i haški optuženici, ali i da se stavi pod kontrolu demokratsku i vojska i obaveštajne službe, što inače jedna od preporuka Evropske komisije, biti ponašanje svih relevantnih državnih organa posle najnovijih nalaza američkih veštaka o tome šta se desilo pre 4 godine u kasarni Karaš u Topčidru, sad kad je već zaista svima očito da vojnike ubio treće lice. Mislim da bi dobar gest državnih organa bio i da razmisle zašto je Vuk Tufekčić i dalje državni službenik i da pokažu dobru volju i da na onim mestima gde imaju već osumnjičene počnu da sprovode istrage ako već Mladića ne mogu da uhvate.
Očigledno je da se vrtimo u krug. Ovo je ko zna koji po redu dolazak tužioca Bramerca, a pre toga je učestalo dolazila Carla Del Ponte i stalno se ponavlja ista priča, kaže Goran Petrović, načelnik službe državne bezbednosti u vreme Đinđićeve vlade. I on komentariše Ljajićevu ocenu da će nakon hapšenja Karadžića biti teže uhapsiti Mladića.
Ne mislim da je to sad neka velika filozofska misao i opet se vrtimo u tom začaranom krugu. Pitanje je zašto nismo prosto isporučili Mladića onda kada ga je čuvala vojska. Znači jedna zvanična državna institucija pružala logistiku, a sve su to podržavali kabinet predsjednika i njegovi savjetnici. Dakle, tada on nije bio oprezan i tada se nije skrivao, već je uživao zaštitu države. A mi se sad vraćamo na kraj, pa onda kada smo ga pustili da potekne ili mu pomogli da se negde slonili sakcije, mi sad kao lupamo glavu i sad razvijamo neke teorije, te ne znam, pomagači su sad ozbiljni, sad zna da ga tražimo, pa se krije i sad nam je mnogo teže. Prosto država ili hoće nekoga da radi uhapsi i ima kapacitete ili neće, ne ume i ne može.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Pre nego što čujete predloge za GAF nedelje, jedna regionalna tema. Srpska policija čini sve kako bi pomogla Hrvatskoj u istrazi ubistva novinara Ive Pukanića, što su pokazali konkretni rezultati izjave hrvatskih kolega, ocenili su naši sagovornici u Beogradu povodom pisanja nekih hrvatskih novina da saradnja na tom slučaju nije dobra. Zoran Glavonjić.
Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije odlučno su negirali nezvanične informacije da postoji manjak saradnje sa Hrvatskom u istrazi ubistva novinara Iva Pukanića, a kao najveći rezultat do sadašnjeg zajedničkog rada naveli su hapšenje jednog broja osumnjičenih za taj zločin. Ivica Dačić, ministar srpske policije, odmah nakon privođenja osumnjičenih izjavio je da je MUP Srbije dao logističku podršku policiji Hrvatske u tom slučaju i da se operativni podaci učestalo razmenjuju u ličnim kontaktima i uobičajenim kanalima.
Mislim da su informacije koje su one dobili od nas bile veoma značajne za rešavanje ovog slučaja.
Naši operativni podaci koje smo dali hrvatskoj policiji su doveli do toga da je jedan krug ljudi osumnjičen.
Dačić je tada govorio i o eventualnoj povezanosti nekih osumnjičenih sa državljaninom Srbije Sretenom Jocićem zvanim Joc Amsterdam.
Sigurno je da su ljudi koji su uhapšeni u Hrvatskoj povezani sa ljudima koje ste spominjali. To je sigurno. Samo je pitanje da li to ima neke veze sa ovim ubistvom. Isto kao što su povezani sa ljudima u Crnoj Gori, ali isto pitanje da li to ima veze sa ubistvom.
Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme koji decenijama istražuje problem kriminala, rekao je za naš radio da je srpska kriminalistička policija svakodnevno na vezi sa Hrvatskom povodom istrage u slučaju Pukanić i da ocene iz nezvaničnih izvora o lošoj saradnji jednostavno ne stoje.
Po svim mojim informacijama to jednostavno nije istina. Razgovarao sam sa vrhom srpske kriminalističke policije, ljudi se čude, apsolutno je neosnovano, jer po svemu što znam, u slučaju hapšenja u Spačvi kad su pali izvršioci i izvođači radova za Pukanić, Vučićevo ubistvo, oba MUP-a su sarađivala operativno na terenu do posljednjeg trenutka. Ja imam jedno drugo tumačenje za to, reči o političkoj stvari i jednom lošem običaju koji je ostao još iz starih vremena, to je da kad se dogodi nešto tako sramotno i kad se pojavi nelagoda u hrvatskom društvu, onda je najlakše optužiti Srbe.
Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja rekao je za naš program da sve informacije dostupne javnosti kao i rezultati istrage u slučaju Pukanić govore da srpska policija jako dobro sarađuje sa Hrvatskom.
Ja sam siguran u to, jer to kada bi bilo tačno kako je taj list napisao, to bi značilo sljedeće. Mi čekamo sada da vi odradite naš posao, jer bi ovi spravo mogli prebaciti loptu da kažu, a zašto bismo mi po Zagrebu tražili ko će? Jer prevencija znači trebali ste to da znati pre, a sada po svestu možete da okrivljujete koga hoćete. To bi dakle bilo ružno i ne bi valjalo ni za jednu ni za drugu stranu. I meni je drago da saradnja teče, jer kakva god da je opremljena naša ili njihova, i ne može sama da uradi ništa policije, jer kriminalitet više nije domestic line, on je internacionalni i tu nema boga.
Po Milošu Vasiću ne može se isključiti da nezvanične informacije o navodnom manjku saradnje dolaze od jedne od struja u Hrvatskom ministarstvu unutrašnjih poslova. Kriminolog Zlatko Nikolić veruje da zaista može biti da se radi o unutrašnjem obračunu unutar hrvatske policije. Naši sagovornici zaključuju da je najbitnije da se održi policijska saradnja, a Miloš Vasić ističe da u prilog tome ide i činjenica da je u slučaju Pukanić na svaki zahtev hrvatskih kolega srpska policija odgovorila uredno.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Pisac Svetislav Basara posle višegodišnjeg iscrpljivanja u politici kaže da je shvatio
da se ovdje ne menja ništa od 1804. i neće nikad promeniti.
A predlozi za GAF ovog puta bit će baš u tom duhu.
Predlog broj 1.
Kada je stigao na sveže završenu obilaznicu, predsjednik Boris Tadić mogao je samo da izgovori jednu reč koja jasno pokazuje kako se ovaj projekat odvijao.
Polako!
Jedna obilaznica oko Beograda građena je duže nego što su Egipćani gradili piramide. Metar po metar, pa tako 18 godina. I ko ne bi bio ponosan, taman kao i da smo završili famozni koridor 10. Na Ostružnicu došli da proslave svi koji nešto u državi znače, na čelu sa predsjednikom.
Ne radi se samo o gužvama u Beogradu, prosto radi se o tome da kroz Srbiju saobraćaj teče jednom brzinom koja je korisna.
Predlog broj 2.
Mi nismo tražili Ratka Mladića jer smo znali da se on tu ne nalazi.
Mi smo samo vežbali pred dolazak glavnog haškog tužioca Bramerca u Beograd. Naravno, nije Rasim Ljajić to rekao, ali je zlim ljudima ipak baš to na pamet palo. No kada malo bolje razmisli, možda bi i žandarmi, valjda se tako mogu nazvati pripadnici jedinica žandarmerije, imali više uspeha u pretresu fabrike Vujić kod Valjeva da su poslušali predsjednika Tadića.
Polako!
Pa da su na te nane sačekali još koju godinu, možda bi u kući i firmi Vidoja Vujića našli nešto više od izbedelih fotografija sa haškim optuženicima, pa se sada ne bi vadio.
Optužen ili gospodin, kako god hoćete vi da ga nazovete, nikada nisam ga u životu sreo niti ga poznajem privatno, znam ga sa medija.
Upoznao sam njegovog sina prošle godine i to sve znam o Mladićima, ništa više.
Predlog broj 3.
Pod krovom, ali i ispred patrijašije su izgleda najbolje shvatili poruku koja i dalje odzvanja.
Polako!
I rešili da čekaju, pa makar patrijarh uz malo sreće i zahvaljujući zdravom životu koji je vodio pređe i stotu.
Meni tu malo vrše dramatizaciju situacije.
Uz podršku desničarskog obraza, čiji pripadnici pred vladikama nisu skandirali ubi za kolji da već neko ne postoji, kako to inače čine, već su kao prava čeda pravoslavlja pevali Svetom Savi. Patrijarh Pavle je pristao da ne bude svrgnut i da ne pita da li je molba o njegovom povlačenju, koji izgleda samo mitropolitan Filohije video, original ili falsifikat. A šta je sve rečeno u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog, gde je sabor zasedao, ne zna čak ni patrijarh, ali niko ne veruje da je išlo glatko. Vladika Niški i Rine.
Zbog čega su sva dešavanja oko sabora toliko obavijena tajnošću i toliko...
Zbog vas novinara.
Šta smo mi krivi?
Zato što čujete jedno, pišete drugo i govorite drugo. Ne čujete ništa.
Predlog Broj 4.
Svi su izgledi da je navikom falsifikovanja crkvu država zarazila. Naime, parlament nam je krš, a vlada je okej, samim tim što je stabilna, stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku eurointegracija. Isti izveštaj vicepremijer Đelić u digest varijanti dao je poslanicima skupštinskog odbora. Ivan Andrić iz LDP-a tu skraćenu varijantu nazvao je falsifikatom.
Ponavljam zahtev da se utvrdi ko je poslao skupštinskom odboru za evropske integracije ovaj falsifikat.
LDP-ovci očigledno nisu primili predsjednikovu formulu.
Polako!
Da se malo strpio, shvatio bi Andrić da nije posredi falsifikat, no loš prevod, što se svakako da razumeti. Srđan Nestorović iz vladine kancelarije za EU.
Izvinjavamo se narodnim poslanicima zbog činjenice što nismo bili u mogućnosti iz tehničkih razloga da prevedemo ovo.
Predlog broj 5.
Ja očekujem da će PUPS zaista voditi računa o tome da dobra namera koju imaju ne bude izvedena merama koje će imati suprotni efekat.
Obazrivo je kazala Nada Kolundžija iz vladajuće koalicije. Kažu da se i sama pitala da li je moguće da je Jovan Krkobabić najpouzdaniji srpski lider, pa kada nešto obeća, kao što je obećao povećanje penzija, gine da to isprovede. A onda ju je otreznila poruka sa vrha.
Polako!
I tada su svi popustili. I MMF, i penzioneri, i Dinkić, a naravno, ako nekog zanima, i Cvetković, a donekle i PUPS, odakle su bili spremni da sve ruše, pa i vladu.
I iz PUPS-a, i Saveza penzionera, i svi opština stiže ta podrška da se ne može odstupiti od toga.
Predlog broj 6.
Ja također ne mogu zatvoriti oči ni pred činjenicom da su odnosi između Hrvatske i Srbije u stagnaciji.
Aman.
Polako.
Stjepane Mesiću, čemu tolika žurba? Odnosi će se normalizovati sami od sebe. Uostalom, kad vam Vuk Jeremić objasni, shvatit ćete da treba da budete srećni što opet barikade ne podižemo.
Hrvatska se ponaša tako kako se ponaša. Mi ćemo svoje korake u narednom periodu razmotriti.
Predlog broj 7.
I opet isti glas.
Što se tiče izjava evropskih zvaničnika, ja njima ne bih pridavao veliku pažnju.
Osilio se srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, ne znamo da li zato što mu je to dato u zadatak ili što je po prirodi prgav. Neki kažu da je samo konačno shvatio mantru koja glasi non stop reži, ali...
Polako!
Laganim potezima Tadić i Jeremić sveli su Eulex Neman na meru od 6 tačaka, a najviše su oduševili vicepremijera Đelića, kome baš ne stoji kada reži, ali zna gde da cilja.
Srbija postigla dogovor s Ujedinjenim nacijama koji odbija Hašim Tači.
Koji reče?
Stav institucija Kosova je veoma jasan. Suštinski elementi šest tačaka su i ostaju neprihvatljivi.
I tu se krije razlog zbog kog je lagani hod činio tako zadovoljnim predsjednika Tadića, spremnog na borbu večnu, uz poruku da se čuvaju živci jer izgleda da će trebati svima vama koji snage još imate.
Polako! Dok ne bude gotovo, nikad nije gotovo. Vidimo da se albanska strana veoma ljuti. To znači da se dobro bori.
GAF nedelje.
Ako i od 7 predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, o kom se ovog puta iz Centra za integraciju mladih Milica Đorđević, sociolog Boško Jakšić i kolumnista Teofil Pančić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije jedna najava. Gost pres kluba koji je na našem programu u nedelju ujutro je Čeda Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, koji kritički tvrdi da je ono što se dešava na nivou Srbije poražavajuće.
Ono što se dešava na nivou same Srbije, to je poražavajuće za vladajuću koaliciju koja navodno ima tu evropsku ambiciju. Ta partizacija države, ta politizacija svakog segmenta društvenog života je guranje Srbije u format iz kog je ona izašla eksplozijom 5. oktobra. To ne može nikako biti dobro i mi smo vrlo dobronamerno upozoravali vladajuću koaliciju, nažalost za to nije bilo razumevanje.
Čedomir Jovanović, predsjednik LDP-a, gost pres kluba u našem programu u nedelju 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eulex na Kosovu od 2. decembra i pored protivljenja kosovskih lidera navodi Novosadski dnevnik. U dvorištu Međunarodne civilne kancelarije u Prištini u petak popodne eksplodirala ubačena bomba. Posle dogovora sa MMF-om, vlada Srbije najavljuje restriktivan budžet za narednu godinu. Božidar Đelić izjavio da će budžet za organizaciju Univerzijade 2009. biti smanjen sa 200 na 50 miliona evra. Učesnici grupe G20 u Vašingtonu postigli dogovor o podršci rešavanju svetske recesije. Požar uništio 100 bogataških kuća u Kaliforniji, a u Srbiji danas oblačno i hladno, maksimalna temperatura do 13 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati iz beogradskog studija. Pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.